Ajmo slovo. Smo dobro, jesmo. Evo, hvala Bogu za priliku da smo se okupili. Lijepo je vrijeme. I većinom smo tu, iako je neka sezona ovih viroza, alergija i svega i svačega, opako, ali hvala Bogu da smo ipak se skupili. Imamo jednog gosta kod nas, imamo sestru Tiffany iz crkve Cloverdale od brata Eda. Njezin tata je džakon tamo u crkvi, sveli smo ih sad nedavno u Švicarskoj i evo, meni je žao što nisu tu kod nas u zajednici, nego što su na drugoj strani oceana, ali evo, neka ih Bog blagoslovi, pa oni će malo prevoditi iza njoj, tako da ako čujete malo da neko šapće, to je radi prevođenja, evo tako. Evo, sigurno smo sretni da imamo Boga koji nas posjeti svaki put kad se skupimo ovdje, jer kaže Božja riječ da da se skupljamo tim više što vidimo da se kraj približava. I naravno, znamo da još uvijek nije vrijeme da ga vidimo i sigurno ne u fizičkom tijelu do onog trenutka do kojeg on ne odredi, ali kaže prorok, on je isto Bog onda kao i sada. U svemu, kaže, osim što ga ne vidimo tako u fizičkom tijelu. Jednako je iscijelitelj, jednako je spasitelj. I da je u rijeci, u tijelu, da živimo prije 2000 godina, bio bi fizički tu. A sada je tako duhovno tu. I problem je što ga mi ne vidimo. Kad Ilija zatražio da se otvori oči njegovom onom pomoćniku, tako on je vidio nebeske vojske koja ih je okruživala. I želimo da nam Bog danas otvori oči da vidimo šta je to, šta je s nama, šta to Bog radi sa nevjestom, gdje se nalazimo, da nas ohrabri, da ispuni naše potrebe. Jedna od potreba koju imamo je i za sestru Jasnu koja se oporavlja malo nakon zahvata i ima nešto bolova, da se oporavi čim prije, da zna da nije samo u svemu tome. Da ima braću i sestre koji je podržavaju, koji misle na nju i koji se mole za nju i pomolit ćemo se svi zajedno za nju i da ima Boga koji to isto čini puno više nego mi, jel tako? Ako imate neku potrebu, onda u svom srcu možete podignuti ruku i možemo predati Bogu. Ja imam potrebu da Bog uzme potpunu kontrolu nad današnjom službom, nad slavljenjem i da mu sve bude ugodno i nad onim što ćemo govoriti, da bude istina iz njegove riječi. Može. Dragi Gospode Bože, Ti si nas načinio takvima da dok smo ovdje na zemlji, da svi imamo potrebe, Gospode. Jedna od najvećih potreba koju čovjek ima je za Tobom, Gospode. Zaista najveća potreba, jer ništa drugo čovjeku ne može dati ni mir, ni zadovoljstvo u ovom životu, ničem se ne može osjećati ispunjeno, Gospode, ako nema Tebe. A onda postoji cijeli jedan niz, Gospode, svakodnevnih tjelesnih i duhovnih potreba koje imamo, Gospode. I došli smo ovdje, Gospode, da Te podsjetimo na njih, da Te podsjetimo na Tvoje obećanje, da ćeš ispuniti svaku našu potrebu raskošno prema Tvom bogatstvu. Došli smo ovdje, Gospode, da slušajući Tvoju riječ, Ti podigneš našu vjeru i da naša vjera segne i dohvati ta obećanja, jer vjera dolazi slušanjem Tvoje riječi. Gospode, molim Te za potpunu kontrolu, za potpunu prevlast u svemu što ćemo, Gospode, činiti, da Ti bude ugodno prebivati među nama u našem slavljenju, Gospode, u zahvaljivanju, u molitvama, u propovjedanju, da se Ti proslaviš danas. Mi Te molimo i predajemo Te sve u Isusovo ime. Molimo Te, Gospode, odmah na početku službe i za sestru Jasnu, da je daš brzo poravak i da bolovi brzo prestanu i, Gospode, da možda već sljedeći puta ili čim prije, Gospode, daš da ona bude s nama ovdje na službi i da slavi i zahvaljuje Tebi za Tvoju milost i za Tvoju dobrotu. Za sve druge potrebe, Gospode, molim se da ih se sjetiš i da današnja služba bude drugačija, da bude služba kad ćemo otići, Gospode, tako što ćeš ispuniti naše potrebe. U Isusovo ime molimo Te. Amen. Amen. Okay. Thank you.
Thank you.
Da imamo malo duže čitanja, a ja nisam nikad volio čitati kad sam išao u školi, uvijek mi je bilo mrsko da me prozove učiteljica da čitam. A imam i opravdanje u poruci, jer Branham je, kad bi trebalo nešto čitati, nekad na početku svoje službe imao Hope, jel tako, iza sebe, pa je pozvao Hope da čita. Ok, možemo otvoriti, znači, Suce, 16. poglavlje od 4. do 22. stiha. Priča o Samsonu koja nam je dosta poznata, ali htio bih pročitati cijelu priču jer ćemo se kronološki do 22. 16. poglavlje tu do
22. Poslije toga zavolio on neku ženu u dolini Sorek koje bijaše ime Delila. I uđoše k njoj filistejski knjezovi i rekoše joj, zavedi ga i vidi u čemu je njegova velika snaga i čime ga možemo svladati, da ga svežemo kako bismo ga obuzdali. Svako od nas daće ti 1100 srebrnjaka. Reče Delila Samsonu, reci mi molim te u čemu leži tvoja velika snaga i čime te se može svezati da te se obuzda. Reče je Samson. Ako me svežu sa 7 novih, još neosušenih konopaca, tada ću biti slab i bit ću kao svaki drugi čovjek. Tada joj filistejski knezovi donješe 7 novih neosušenih konopaca i ona ga sveza s njima. A s njom u odaji bijaše zasjeda. I reče mu ona, filistejci idu na tebe, Samsone. I pokida on konopce kao što predivo od kućine prekine kada dotakne oganj. Tako se ne dozna za njegovu snagu. Reče Delila Samsonu, evo, prevario si me i napričao mi laži. Reci mi sada, molim te, čime te se može svezati. On joj odvrati, ako me čvrsto svežu s novom užadi koje nikada nije bilo upotrebljeno, oslabio bih i bio kao svaki drugi čovjek. Delila stoga uze novu užad, sveza ga njime i reče mu, filistejci idu na tebe, Samsone, a bijaše zasjeda u odaji. I pokida ih on s ruku kao konac. I reče Delila Samsonu, sve dosad si me varao i pričao mi laži. Reci mi čime te se može svezati. On joj odvrati. Ako 7 pramenova s moje glave upleteš tkanjem i pričvrstiš, On joj odvrati. Ako 7 pramenova s moje glave upleteš s tkanjem i pričvrsti ona klinom i reče mu, Filistejci idu na tebe, Samsone. On se probudi od sna i otrgne se zajedno s klinom od vrata i s tkanjem.
Što ti pomogu?
Ajde, zapisao sam se.
Ok, možda ja ću dalje. Hvala Ivana. Tada mu ona reče, kako možeš reći volim te kad ti srce nije sa mnom? 3 puta si me već ismijao i nisi mi rekao u čemu leži tvoja velika snaga. Kako ga je svakodnevno gnjavila svojim riječima i podbadala, na smrt mu je izmučila dušu, tako da joj je on otvorio svoje srce i rekao je. Nikada na mojoj glavi nije bilo britve, ja sam Božji naziraj od utrobe svoje majke. Ako bi me se obrijalo, napustila bi me snaga i oslabio bih te postao kao koji drugi čovjek. Kada Dalila vidje da joj je potpuno otvorio svoje srce, poslala ona da pozovu filistejske knezove poručivši, dođite odmah jer mi je potpuno otvorio svoje srce. Dođeše tada filistejski knezovi k njoj i donješe novac u ruci. I uspala ga ona na svojim koljenima, i pozva nekog čovjeka i naloži da mu obrije 7 pramenova s glave i poče ga ona navlačiti, a njega napusti snaga. Zatim reče Filistejci, idu na tebe, Samsone. On se probudi od sna i reče, izvući ću se kao i ranije i otresti ih se. A nije znao da je Gospodin otišao od njega, a Filistejci ga pograbiše, iskopaše mu oči i odvedoše ga dolje u Gazu i okovaše ga mjedenim lancima i mljeo je u tamnici. No opet mu poče rasti kosa nakon što bijaše obrijena. Možemo pognuti glave, dragi Gospode Bože. Dolazimo sada, Gospode, na dio gdje nijedan čovjek nije, Gospode, dorastao zadatku, Gospode, da uzme i tumači tvoju riječ. Gospode, ne može je tumačiti radi toga što je nije ni napisao, Gospode. Jedino autor zna što je mislio. Jedino autor ove riječi, Gospode, zna poruku koju je htio poslati, Gospode, i zato te molimo da ti koji si autor, Duhu Sveti, dođeš i protumačiš nam svoju riječ. Zahvaljujemo ti da živimo u vrijeme kad si to već učinio, Gospode, poslavši proroka, protumačivši riječ i potvrdivši to proroka, Gospode, i mi želimo pogledati u to tumačenje. Molim te da pomogneš da kažemo samo ispravne stvari, da shvatimo ispravne stvari, da bi nam ova služba bila ohrabrenje, Gospode, i pokazatelju vremena u kojem živimo, Gospode, i kako da ti bolje služimo. Molimo u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Da mi, kad bi mi neko rekao, evo da mi je danas posljednja služba i recimo da trebam nešto pripremiti što bi bilo kao posebno, onda bi propovjedao na ovu temu. Znači, ovo što danas želim iznijeti je nešto što meni osobno jako puno znači i nešto što je meni osobno odgovorilo na neka pitanja koja, vjerujem, i mi ili neki drugi vjernici vi možda imate, i želim zato možda uzeti koju minutu više i potpuno iznijeti ovo što mi je na srcu. Jer je jedno veliko, daje veliko svjetlo i obasjava vrijeme u kojem živimo, gdje se nalazimo, zašto se nalazimo u stanju u kojem se nalazimo kad govorim za crkvu, odnosno za nevjestu, i zašto je ono što sad danas proživljamo možda drugačije od onoga što smo očekivali, i zašto nam se naša očekivanja možda ne ispunjavaju onakvim redom i na onakav način na koji smo mi zamislili. Ono što pokušat ću biti potpuno iskren i otvoren danas i pokušat ću ne izbjegavati nekakve stvari i pokušat ću ne biti politički korektan, da kažem tako, nego pokušat zaista da pogledamo što Božja riječ kaže o našem vremenu i zašto vrijeme u kojem živimo je ovako kako je. Većina onoga o čemu danas želim govoriti je iz propovjedi koja ima naslov Samsone, gdje ti je nestala snaga. A inače, na istu temu brat Branham je propovjedao samo par dana ranije u propovjedi Crkva zavedena svijeta. Znači, to su gotovo identične propovjedi i jedna od njih je prevedena kod nas. Pa ako želite, možete poslije uzeti cijelu propovjed i detaljno istražiti. I možda će vam ovo što danas budemo govorili pomoći da vam ta propovjed ima neki novi smisao. Jer Branham kaže u toj propovjedi Samsone, gdje ti je nestala snaga, propovjeda je u Los Angelesu 59. godine i kaže na jednom skupu poslovnih ljudi, jel tako, kršćanskih poslovnih ljudi, kaže: sinoć je naš cijenjeni brat Roberts, vjerojatno brat Oral Roberts, propovjedao poruku koju je usmjerio poslovnim ljudima. A kaže: a večeras ja želim usmjeriti ovih nekoliko riječi i reći ih crkvi. Zato što su tu neki propovjednici koji sponzoriraju ove skupove, kaže, i mislio sam da bih htio usmjeriti ovo crkvi. I moja tema večeras je: gdje ti je nestala snaga, Samsone? I moja tema ovog jutra je: gdje je nestala snaga crkvi? I znači, potpuno iskreno, kad pogledate prorokovu službu i kad pogledate onu nadprirodnu manifestaciju koja je pratila prorokovu službu, čudesa, velike skupove, iscjeljenja, pronicanje tajni srca i sve ono što čitamo u knjigama, recimo na primjer, u knjigama Nadprirodan život William Branhama, ako niste, pročitajte te knjige, i kad usporedite današnje vrijeme, i kad usporedite vrijeme, ne samo crkveni svijet, denominacije, nego kad usporedite nevjestu Isusa Krista, kad usporedite nas koji živimo i vjerujemo tu poruku, na neki način vi vidite da je količina čudesa i nadprirodnog drastično manja. Znači, mi moramo biti potpuno iskreni i potpuno otvoreni i reći to je istina. Sad, ono što nas može zanimati je zašto je to tako, da li negdje griješimo ili to tako mora biti. I mislim da će ova služba pomoći u tom odgovoru. Znači, naravno, ja nisam, i želim odmah na početku to naglasiti, ja nisam protiv čudesa. Ja ne kažem da je Bog prestao činiti čudesa i ja kažem da dani čudesa nisu prošli. Znači, ako ste bolesni, Bog je danas iscjelitelj. Ako trebate spasenje, Bog je danas spasitelj. Ako trebate posvećenje u vašem životu, Bog je posvetitelj. I to sve funkcionira i to funkcionira na jednom osobnom nivou. Znači, Bog danas je iscjelitelj kao što je bio iscjelitelj u vrijeme brata Branhama, ali vaše iscjeljenje će morati, vi ćete do svog iscjeljenja morati doći, da kažem, na jedan teži način, vlastitom vjerom. Znači, neće brat Branham imati vjeru, neće brat Branham položiti ruke, neće se možda desiti čudo, nekad se desi čudo, nemamo ništa protiv toga, hvala Bogu za to, ali generalno, znači generalno kad gledamo općenito, znači naša iscjeljenja su naša borba i naše hrvanje s Bogom, gdje mi izborimo svoj blagoslov. A u vrijeme brata Branhama izgledalo je kao da su ljudi dobili te blagoslove na pladnju. I ne da su ih dobili na pladnju servirane, nego da su ih dobili masovno. Pa je Bog iscjeljivo nevjernike, Bog je iscjeljivo trojičare, Bog je iscjeljivo ljude koji su poslije otišli u svijet, Bog je iscjeljivo ljude koji su dobili iscjeljenje, možda im je to bila prva i posljednja služba na kojoj su bili. I Bog je to činio masovno. Iscjeljivo bi po stotine, po tisuće ljudi od jedan put. A u današnje vrijeme, za svako iscjeljenje, za svaki blagoslov, mi se moramo dobro ishrvati sa Bogom, kao jako. To je zaista tako. I mi možemo sada, ja mogu doći, mogu propovjedati na službu i pokušati vas ohrabriti, govoriti, Bog danas isti kao i jučer, je isti. Bog je danas iscjelitelj, je. Ali činjenica je da živimo u vremenu kad čudesa i nadprirodna manifestacija nije toliko, makar količinski broj, na koliko je nekad bilo. I ljudi imaju problem i pitaju se da li nešto ne valja sa vjernicima poruke ili nešto ne valja sa porukom, u čemu je stvar. I ja mislim da je iskreno i pošteno pitati se to pitanje. I vjerujem da u Božoj riječi postoji odgovor i mislim da ćemo ga danas naći. Kaže prorok, ovaj čovjek ili ovaj dečko Samson je uvijek meni bio poseban karakter u Starom Zavjetu. Sjećam se prve službe koju sam ikad uzeo da propovjedam, bila je Samson, hrabri junak. Znači, prva propovjed koju je prorok propovjedao bila je na temu Samsona. I ima nešto u toj priči o Samsona što je izuzetno i želim da danas pokušamo pogledati u tu priču. Kaže, ja ne vjerujem da je on bio neki veliki prahistorijski div. Kaže, onda ne bi bilo slave za Boga. Kaže, kad bi div došao i iščupao vrata i odnio ih na brežuljak, to ne bi bilo ništa čudno, jer je to napravio div i ne bi bila slava Bogu, nego slava tom divu, je li tako? Kaže, vjerujem da je Samson bio jedan mališan, kaže, mali, onako kako bi ga danas nazvali kepec. I kaže, i kad bi duh Božji došao na njega, tu bi onda Bog dobio slavu. Kaže, oni su znali da to nije mogla biti njegova vlastita snaga, nego da je to morala biti snaga Božja. Znači, Samson je isto kao i mi, bio jedan mališan, jedan kepec, jedan potpuno nesposoban čovjek za išta, dok duh Božji ne bi sišao na njega. A kad bi sišao duh Božji na njega, onda bi Bog učinio nešto veličanstveno i natprirodno sebi na slavu. I Samson je isto kao i bilo koji vjernik. Bilo koji vjernik bez Božje prisutnosti, bez duha Božje koji se spusti na njega je potpuno bespomoćan. Ali kad Bog se spusti na takvog jednog kepeca što smo mi, Bog napravi čudo i Bog se proslavi. I kaže, Bog uzme jednostavne stvari da napravi svoja velika djela. Kaže, Bog je uzeo kaos, kaže prorok, i napravio jedan. Bog uzme male stvari, uzme ništa i od toga napravi nešto. Uzme čovjeka u grijehu, u svijetu, niš koristi, bi rekli, i od toga napravi vjernika i sina i kćer Božju koji živi svijetim životom na kraju vremena. I kaže prorok dalje, u propovjedi priprema, kaže, postoji tajna vezana za Samson. Znači, kaže, postoji tajna o Samsonu. Ja danas želim govoriti na temu Samsonove tajne. I kaže prorok ovako, i rekao bi, Samson i Dalila su uvelike kao crkva i želim ih večeras usporediti na taj način. Znači, želimo uzeti Samsona kao predstavnika crkve. Želimo uzeti Samsona kao predstavnika vjernika, kao predstavnika kršćanstva. I vidjet ćete, prorok u uvodu te propovjedi kaže, Samson je bio velik čovjek dok je slijedio Gospoda. Kaže, dok god je on držao Božje zapovjedi i hodao s Bogom, Boga je koristio. I kaže, i isto je on činio sa crkvom. Znači, crkva je bila velika dok je slijedila Boga. Kad uzmete djela apostolska, vidite veliku crkvu. Bila je velika jer je slijedila Boga. Slijedila njegove zapovjedi. Kad uzmete početak Samsonovog života, nalazite jednog velikog Božjeg slugu koji je slijedio Božje zapovjedi i Boga je koristio. Kaže, sve dok je crkva hodila s Bogom i držala Božje zapovjedi, Bog je mogao koristiti crkvu. Ali kad je crkva skrenula sa strane, kao što je to učinio Samson, onda Bog više nije mogao koristiti crkvu, on mora naći nekog drugog da radi s njim. Znači, došlo je u trenutku gdje je Samson ili crkva prestala slijediti Božje zapovjedi, prestala hodati s Bogom i Bog je prestao koristiti crkvu. Kaže, i Samson je krenuo dobro. Imao je dobar početak, kaže, sve dok nije počeo flertovati. I ako pogledate, onda kaže, i kaže, kad je počeo flertovati, našao se u problemu, i to je prvi korak povratka u grijeh. Ako želite znati što je prvi korak vašeg povratka u grijeh, je vaše, kad počnete flertovati sa svijetom. I ono što vidimo, kaže, Samson je dobro krenuo, sve do trenutka dok nije počeo flertovati, a kad je počeo flertovati, to je bio njegov prvi korak povratka u grijeh. I kaže, i to je prvi korak povratka u grijeh crkve. Kaže, kad je počela flertovati sa nevjernikom. Ta ili ova filistejska žena je bila nevjernik. I Samson je bio privučen njezinom ljepotom. I mislim, kaže, da je crkva uvelika i poprilično takva, budući da je privučena i da je počela flertovati sa svijetom i počela se preobličavati ili suobličavati obrascu svijeta. Znači, dobro je krenuo, ali negdje po tom putu počeo je flertovati. I to je bio prvi korak njegovog povratka u grijeh. Isto kao s crkvom. Crkva je jako dobro krenula, djela apostolska govore o veličanstvenom početku crkve, ali onda negdje crkva je počela flertovati. kaže ovako prorok, Samson je završio u lošem društvu. I evo, ako želite zapamtiti jednu uzrečicu, ako skupljate citate iz poruke, ako ih stavljate na frižider kao podsjetnik, kaže, i možete zapamtiti da kad ste u lošem društvu, vi ste izvan Božje volje. Znači, kaže, dobro je krenuo, počeo je flertovati, sljedeći korak je bio da je završio u lošem društvu. I prvo kaže, zapamtite, kad ste u lošem društvu, vi ste izvan Božje volje. Kaže, postoji izrečica, ako legneš sa psom koji ima buhe, probudit ćeš se s buhama, ali tako? Kaže prorok, ne možete se družiti sa stvarima svijeta i očekivati da ostanete duhovni i ponizni pred Gospodom. Jednostavno ne možete. Ne možete se družiti sa lošim ljudima, ne možete se baviti svjetovnim stvarima, ne možete se družiti, kaže, ili biti povezani sa stvarima svijeta i očekivati da budete duhovni i ponizni pred Gospodom. I vi sami, ja sam znam, ako se previše družim, ako izađem iz atmosfere Duha Svetog, ako ne slušam poruku, ako sam zaokupljen svakodnevnim stvarima, ako svijet ima previše utjecaja na mene, brige svijeta, obaveze ili nešto, da prestajete biti duhovni i ponizni pred Bogom. Jednostavno to osjećate. Kaže, vas se prepoznaje po vašem društvu. I postoji stara izreka koja kaže, pokaži mi svoje društvo i ja ću ti reći tko si. I kaže, kad je crkva počela se družiti sa svijetom, onda ona nije ništa više nego svijet. I tu možete zadržati, možete razmišljati o tome. Znači, Samsonov problem je bio prvi, ne početak, nego što je negdje po putu počeo flertovati, što ga je dovelo u loše društvo i iz lošeg društva je napravio lošu stvar. Kaže, Samson je našao loše društvo i uvijek, kaže, možete zapamtiti, kad ste u lošem društvu, vi ste izvan volje Božje. Kaže, pokaži mi svoje društvo i ja ću ti reći tko si. Idemo sad pomalo dalje. Idemo ući u ovu priču. Znači, Dalila je, kaže prorok, njezin motiv je bio da nađe njegovu snagu. I kaže kako bi ga uništila nakon što nađe njegovu snagu. Znači, Dalila je imala jedan motiv. Koliko god se Samson učinilo da je njezin motiv, njezina ljubav prema njemu, njezin motiv je bio da nađe njegovu snagu i da ga uništi. A njezin pravi motiv je bio novac. Znači, iza cijele priče stojala je ponuda nekog novca, ako to učine. I kaže prorok, to je ono što đavo pokušava učiniti crkvi, znači pronaći tajnu njezine sile, njezine moći. I ako pogledate, znači, ako đavo danas, ako ga nešto zanima, zanima ga tajna moći nevjeste. Njega zanima u čemu je tajna da nisu postali denominacija. Njega zanima u čemu je tajna da se nisu odali novcu, ženama i popularnosti. A tako, ta tri najveća uzročnika zbog kojeg sve druge crkve padaju. Svi drugi propovjednici padaju. Ili zbog novca, ili zbog popularnosti. Al tako? I ovog trećeg razloga, novac, popularnosti, žene. Al tako? I kad pogledate šta se događa po denominacijama, to se nije desilo u poruci. Kad pogledate poruku. Ona je preživjela te izazove i Dalilu zanima tajna tog uspjeha. I ona će smisliti nekakav način, nekakav maneva. Naći će nekog čovjeka kojeg će poslati da dođe i da pokuša za neku financijsku dobit otkriti tu tajnu. Znači, kad vidite ljude kao našu malu zajednicu, vidite ljude koji se slažu. Vidite ljude koji se u 5 godina nisu oko ničega posvađali. Koji u 5 godina nisu imali ni jednu, nikakav neki nesporazum, ali tako. Najveći nesporazum je bio da li ćemo imati službe u 11 ili u 4, što uopće nije bio nesporazum, ali tako. Nego smo samo popričali. Znači, to je I kad pogledate jednu takvu grupicu ljudi koja funkcionira, gdje nema glavnog, gdje niko nikoga ne nadzira, gdje niko nikoga ne uhodi, gdje niko nikome ne kuca na vrata, ne ukorava ga, ne traži greške, ne žica novac, ne znam šta. Niko nikog ne tjera da prevodi, da ne... Sve funkcionira. Znači, nigdje će se pojaviti Dalila koja će pokušati naći u čemu je tajna. Kad uzmete nevjestu poruku na nivou svijeta, naćete opet istu priču. Naćete ljude, lokalne zajednice koje lijepo funkcioniraju, međusobno se slažu, udružuju, nema glavnog u Hrvatskoj, u Europi, u svijetu, nema nekoga koji je važniji od drugoga. U čemu je tajna? To đavola jako kopa. Priča ide ovako, znači kaže prvi put mu je pristupila i tražila, kaže gdje stoji tvoja velika snaga i čime bi se mogao svezati i skladati. I Samson joj odgovori, znači prvi put joj je rekao da su to nesušeni konopci, jel tako? Ili u drugom prijevodu kaže neosušene žile od luka, svejedno. I kaže prorok, uzima ovu priču i kaže ide ovako. Kaže đavo je možda mislio da je zavezao crkvu kad je organizirao katoličku crkvu. I ali onda se pojavio izazov, kaže. Filistejci idu na tebe, Samsone, i ustao je Martin Luther i pokidao svaki konop i došao je propovjedajući opravdanje. Kaže, i đavo je vidio da to nije bila skrivena tajna crkva. Prvi put kad je Dalila pokušala je sa ovim neosušenim konopcima i prvo kaže, prvi put kad je đavo pokušao zavezati crkvu, pokušao je zavezati kad je organizirao katoličku crkvu. I onda je se desio izazov, Dalila je povikala, evo filistejaca na tebe, kaže, i ustao je Martin Luther i polomio katoličke konopce. I prvi put još uvijek nije otkrila u čemu se nalazi tajna uspjeha crkve. Crkva je preživjela prvi pokušaj vezivanja. Kaže prvog dalje, onda znamo sljedeći, kaže, prevario si me i slagao, ali mi sada kaže čime bi te trebalo vezati. On je odgovori, dobro da me svežu još novim neupotrebljenim užetima, jel tako? I kaže, katolički konopci su bili rastrgani kad je Bog podigao Martin Luther. Ali ona ga je zavezala ponovo. I kaže, svijet je zavezao luteransku crkvu, ali došao je povik, evo filistejaca na tebe, i ustao je John Wesley sa posvećenjem, drugim dijelom milosti, i polomio konopce. Drugi put je opet crkva preživjela pokušaj vezivanja ili organiziranja ili stvaranja denominacije koja se zvala Luteranska crkva. I možda da ubacimo ovdje jedan komentar, slušao sam jučer propovjed brata Dragomira i kaže nešto što sam prvi put čuo da neko kaže da je tijatirsko crkveno doba koje je trajalo 1000 godina bilo Sotonino 1000-godišnje kraljevstvo. I možete stati i razmišljati o tome. Zaista, vidite da je Sotona uzeo prva tri crkvena doba. I onda je četvrto crkveno doba bilo njegovo 1000-godišnje kraljevstvo. Bog je uzeo sljedeća tri crkvena doba. 5., 6., 7. Lutera, Veslija i Laodicejsko crkveno doba. I nakon toga Bog će uspostaviti svoje 1000-godišnje kraljevstvo. Dao je svom neprijatelju prvi potez. I dao mu je tri crkvena doba i četvrto je bilo 1000-godišnje kraljevstvo. Jel' tako? I onda Bog uzima sljedeća tri crkvena doba, Lutera, Veslija i Pentakostalno razdoblje, odnosno Laodicejsko doba, i uspostavlja svoje 1000-godišnje kraljevstvo koje slijede. I mi ovdje vidimo da je Dalila pokušala svezati prvi put. I crkva se izvukla. Drugi put. I crkva se izvukla. Idemo dalje. Dalila reče Samsonu, varaš me se sve jednako i lažeš mi. Kaži mi napokon čime bi te trebalo svezati. On je odgovori da otkaš 7 pramenova moje kose nad kavačkom stanu i da ih zaglaviš klinom. I kaže prorok ovako, i zatim, oni su svezali ponovno i došla je druga poruka, evo Filistejaca na tebe, i onda je ustala pentekostalna grupa. I ona je, kaže, polomila konopce koji su vezivali barijere, denominacija i tako dalje. I sad živimo u razdoblju, znači prošli smo 3 neuspjela pokušaja vezivanja crkve. 4. je bio uspješan. I kaže prorok, i sada se nalazimo da smo gotovo vezani, i kaže, šteta, ali to je istina, i sada mi nalazimo pentakastavnu crkvu, kaže, i ono što je svijet koristio da zaveže druge, on time vezuje pentakostalnu crkvu. Znači, Samson se 3 puta izvukao. Ali 4. put nije. Mi se približavamo našem vremenu. Crkva, kršćanstvo, vjernici su se 3 puta izvukli. Ovaj put nisu. I vi, ako razmišljate o svom životu, ako flertujete sa grijehom, vi ćete se nekoliko puta izvući, ali jednom nećete. Znači, Samson se izvukao 1 put i rekao, super, pa ja mogu se izvući svaki put, 2. put, 3. put. I tako, to je jedna tendencija čovjeka. Kad radi nešto neispravno, izvuče se 1 put, 2. put, 3. put, on misli da je jači od toga, ali jednom će ga grijeh nadvladati. Znate ono što brat Billy Paul kaže, grijeh će vas odvesti dalje nego što želite ići. Držat će vas dulje nego što želite ostati i platit ćete više nego što želite platiti. I Samsonov problem je upravo ovo. Njega je grijeh odveo dalje nego što je htio ići. Nije htio završiti u zatvoru. Nije htio završiti slijep. Držao ga je dulje nego što je htio ostati. I platio je više nego što je htio platiti. Samo zato što je flertovao s grijehom i nekoliko puta se izvukao i mislio je da će se jedan put previše izvući. Ali jedan put previše, znači, ne možemo uvijek flertovati s grijehom, grijeh će nas nadvladati negdje. I kaže prorok, kaže, što je svijet učinio? Obrijao mu je njegovu snagu. Kaže, vi ste rođeni kao Nazirej Pentekoste, ali, kaže, svijet je zasigurno obrijao vašu snagu. Kaže, vi ste uštogljeni kao i oni ostali. I ako pogledate ovdje, malo se zadržimo. Kažemo, ona 3 put si me već prevario i nisi mi kazao gdje se nalazi tvoja snaga. I onda kaže, sljedeći put, kaže, otvorio je on cijelo svoje srce. I onda kaže, i filistejski knezovi dođeše k njoj i donešeše sa sobom novac. I ako zadržite se malo i počnete razmišljati kako je Samson otkrivao svoju tajnu. Znači, Samson je svakim sljedećim korakom malo bliže otkrio tajnu. Prvi put je bilo dosta daleko. Drugi put, pa isto dosta daleko. Ali treći put, on je već počeo spominjati svoju kosu. Rekao je da otkate, da mi kosu 7 pramenova na tkalačkom stanu i zaglavite klinom. To je bilo jako blizu istine. I ako pogledate otkrivenje crkve, kad je došao Luter, prvi korak je bio dosta daleko od istine. Luter je pušio lulu, Luter je krštavao ime Oca, Sina i Duha Svetog. Došao je Wesley, to je već bilo malo bliže. Ali oni su krštavali u Oca, Sina, Duha Svetog, vjerovali u Trojstvo i tako dalje. Ali istina ili tajna je sve više otkrivana. Došla je 3. Pentekost. Pentekost je bio skoro pa istina. I Samsonova tajna 3. put je bila skoro pa istina. Spominje kosu, spominje tkalački stan. Samo je falilo da kaže da mu se obrije kosa. Ali opet je naznačio je, ili aludirao ili približio se istini. I sljedeći put, nakon toga, on otkriva svoju tajnu zapečaćenu sa 7 pramenova. Znači, njegova tajna, Samsonova tajna, je tajna zapečaćena sa 7 pramenova. 4. put ju je otkrio potpuno. I naša tajna je tajna zapečaćena sa 7 pečata. Nakon opravdanja i Lutera, nakon Veslija i nakon Pentekosta, otkrivena je cijela tajna. Pentekost je bio jako blizu, Bog je poslao proroka koji je otkrio cijelu tajnu. Znači, kad pogledate gdje se mi vremenski nalazimo, mi se nalazimo u vremenu nakon što je Samson otkrio svoju tajnu u potpunosti. Prvi pokušaj bio je dosta daleko. Drugi pokušaj, nešto bliže. Treći pokušaj, skoro pa istina. I sljedeći put je rekao potpunu tajnu. Otkrio je tajnu zapečaćenu sa 7 pramena. I Otkrivenje 10 kaže, kad se oglasi 7 gromova, htjedoh pisati, ali začujem glas koji mi, glas s neba, zapečati to što prozbori 7 gromova, to ne piše. Ali kaže, nego u dane kad se oglasi 7. anđeo, čim završi, dovršit će se tajna Božja. Znači, kad je se oglasio 7. anđeo i dovršio tajnu Božju, ili otkrio Božju tajnu, u Samsonovom tipu to se dešava u trenutku kad Samson Dalili otkriva svoju tajnu. Tajnu zapečaćenu sa 7 pramenova ili tajnu zapečaćenu sa 7 pečata. Znači, mi se nalazimo nakon toga. Vi znate po ovoj priči što se desilo Samsonu. Samsonu nakon toga nisu cvjetale ruže. Samsonu nakon toga slijedi jedno gorko razdoblje života. Ili vjernicima slijedi jedno dosta gorko razdoblje. Zašto mu slijedi gorko razdoblje? Zato što je otkrio svoju tajnu. I otkrivanje tajni ga je koštalo snage. I otkrivanje 7 pečata ili otkrivanje tajne u naše vrijeme crkvu je koštalo snage. To se moralo desiti. I zašto mi danas nemamo snagu koju smo imali prije? Jer živimo u vrijeme kad je tajna otkrivena. Cijena koja je koštala ili cijena otkrivene tajne je ostati bez snage. Ako pogledate malo i čitate tekst u Bibliji koji smo puno puta pročitali, ali nismo se zadržali, Otkrivenje 10.7 kaže, kad se oglasi 7. anđeo, čim završi, dovršit će se tajna Božja. I onda poslije šalje Ivana da uzme knjižicu da je pojede. I onda mu kaže, uzmi je, progutaj, zagorčat će ti utrobu. Znači, kaže, nakon što se otkrije tajna, slijedi gorko razdoblje, zagorčat će ti utrobu. Nakon što je Samson otkrio svoju tajnu, u potpunosti, slijedilo je gorko razdoblje. I slijedilo je razdoblje. Zašto je Samsonov život bio gorak nakon toga? Jer je ostao bez sile. Ostao je bez očiju. Bio je u zatvoru. I to je bila gorčina njegovog života nakon otkrivene tajne. Mi živimo u vrijeme kad nam je tajna zagorčala utrobu. Kad živimo sa puno manje sile nego što je to bilo kad je bio prorok na zemlji. Ostao je bez sile. Evo što prorok kaže. U vremenu nakon otkrivene tajne, zapečaćene sa 7 pramenova. Kaže, Dalila je morala napraviti neke prave manevre, kaže, jer je morala zaustaviti Samsona. Ona je znala da je on moćan Božji čovjek i da ima skrivenu moć. I ona je morala učiniti nešto, znači razno razne, kaže, svakakve čari da pokuša zaustaviti njega. Kaže, i to je ono što je svijet učinio crkvi. I to je, kaže, učinio je razno razne manevre. Kaže, možeš učiniti ovo, možeš učiniti ono, možeš učiniti ovo i tako dalje. Dok nije došlo do točke da je crkva gotovo mrtva. Kad se to desilo? U vremenu nakon otkrivene tajne zapečaćene sa 7 pramena. I prvo kaže ovako, znači 59. godina. Kaže, mi nemamo više sastanke kakve smo, ili skupove kakve smo nekad imali. Kaže, Billy Graham i Oral Roberts i ja sam, kaže, i svi mi. Mi pokušamo govoriti o probuđenju u našim danima, ali kako možemo imati probuđenje dok je crkva vezana sa svijetom? Kaže, kako mi možemo imati to kad je Samson vezan? Kaže, tajna je otkrivena ili obznanjena i Bog je obrijao njegovu snagu. Znači, tajna je otkrivena i snaga je obrijana. Tajna je otkrivena, knjižica je pojedena i gorčina je napunila utrobu. Za nevjestu vrijeme u kojem mi živimo je vrijeme gorčine utrobe. Zašto? Jer smo očekivali uznesenje davno prije, a još ga nema. Jer svijet propada, jer je svijet nepodnošljivo mjesto za život, a uznesenja nema. Da li to tako mora biti? Mora. Da li je negdje greška? Nije. Zašto to tako mora biti? Da bi se ispunilo pismo. Znači, kad primite poruku, kaže da vam je slatka u ustima. I možda prvih par mjeseci, godinu ili dvije, vi uživate u poruci. I očekujete uznesenje svaki dan. A ono se ne desi. I onda slijedi gorko razdoblje. Kaže, gorčina će te napuniti utrobu. Slijedi svakodnevna borba protiv grijeha, protiv izbjegavanje onoga što nije ugodno, čekanje uznesenja, molitva za iscjeljenje, molitva za spasenje obitelji, vjerovanje za spasenje obitelji, vjerovanje za iscjeljenje, svakodnevni problemi, situacije u ovom svijetu koji je nepodnošljiv za život vjernika. Sve je gorko razdoblje. I svi mi, evo već nakon nekog vremena, ulazimo u tu fazu. Znači, ona početna faza kad je knjiga bila slatka u ustima, pomalo završava. I doće, ili je došlo gorko razdoblje. Razdoblje kad ljudi kažu, čitam poruku, ali ne osjećam onaj žar koji sam nekad imao. Čitam poruku, a više me ne dira onako. Čitam poruku, da li je to loše? Ne, to tako mora biti. Gorčina mora ispuniti utrobu. Tajna je otkrivena, moraš ostati bez snage. Samsonu se to desilo. Ivanu se to desilo kad je pročitao knjigu. Kaže, Dalila je imala, bilo je teško ili namučila se, jer joj je on pokazivao jednu stvar, jednu za drugom i onda neku drugu stvar i konačno je on pao na nju. I kaže, prva stvar, kao što znate, došlo je do točke da je božansko iscjeljenje gotovo nestalo u crkvi, kaže prorok. I to govori prorok 59. godine, dok još uvijek su velika iscjeljenja. Ali on najavljuje nama vrijeme koje dolazi. Kaže, došli smo do točke da je božansko iscjeljenje gotovo nestalo u crkvi. Naravno, ja ću se ovdje opet ponoviti. Ako ste bolesni, vjerujte, Bog je danas iscjelitelj i vaš iscjelitelj. Ali neće postojati, više neće biti stadioni puni bolesnih gdje će Bog iscijeliti cijeli stadion, gdje će 12 kamiona odvoziti štake invalidska kolica, kao što je nekad bilo. To vrijeme je završeno. Bog je osobni iscijelitelj, Bog je osobni spasitelj i to vjerujemo i toga se držimo. Ali masovno, globalno gledajući, mi smo u vremenu kad je ta priča završena. Zašto toga nema? Jer se pismo mora ispuniti. Tajna je otkrivena, i snaga je nestala. Tajna je otkrivena, pojeo je knjižicu Ivan. Neko vrijeme mu je bila slatka na početku, ali onda je slijedila gorčina. I onda je slijedila... to je test, ta gorčina je test za pravog vjernika. To razdoblje koje je slijedilo nakon otkrivene tajne je bio test za Samsona. Da je Samson bio nevjernik, on bi se naljutio na Boga. Da je Samson bio nevjernik, on bi počinio samoubojstvo u zatvoru. Da je Samson bio nevjernik, on bi za vrijeme svog gorkog razdoblja otišao iz poruke. Ali on je ostao, znajući, možda Bog može, ili možda će Bog ponovno nešto učiniti. Iz priča Samsonu mi znamo ne da će možda, nego Bog će sigurno ponovno nešto učiniti. I on je ostao čekajući to, proživljavajući jedno gorko razdoblje svog života, razdoblje bez sile, nakon što je otkrivena tajna. Idemo dalje, prvo kaže ovako. Mi smo vezani, kaže đavo, s ovim modernističkim đavo demonima, je vezao crkvu živoga Boga. Kaže, više nema sile u crkvi, nema više slobode, ljudi su tako uštogljeni i ukočeni. Zašto? Zašto Bog ne može doći među pentekostalne ljude i pokazati im da je on Bog i dokazati svoje znakove uskrsnuća I to ih više uopće ne potrese, kaže. Uopće ih to više ne dira. To ih ne uzdrma. Kaže, Bog dođe među pentakostalne ljude i pokaže znakove uskrsnuća, otkriva tajne srce, iscjeljuje bolesne. I to ih uopće više ne dira. Kaže prorok, zašto? Zato što su vezani. Zato što nakon što je tajna otkrivena, crkva je vezana. To se desilo Samsonu, to se desilo crkvi. Kaže, idem diljem nacije i Bog djeluje i čini čudesa i kaže, a ljudi sjednu i kažu, pa valjda je to u redu, ja znam da on to može učiniti, kaže, i to ih uopće više ne pokrene. Kaže, oni su vezani Dalilom, svijetom, oni su u okovima. Ide dalje, kaže, sad ih je to dovelo, toliko, ovaj dio želim naglasiti, znači, tri puta se izvuko, ali četvrti put je bio vezan malo drugačije, tako da se ne može izvući. I kaže prorok, i sad ih je to dovelo i vezalo ih u konfederaciju. Filistejci idu na tebe, Samsone. Kaže, šta ćeš sad napraviti oko toga? Zadnji put kad ga je vezao, Samson je četvrti put bio vezan tako da se ne može izvući. I prvo kaže, danas su vezani tako da se ne mogu izvući. U svjetski koncil crkava ili u ekumenski pokret. Ako uzmete u Bibliji, kaže, sluge pristupe domaćinu pa mu reknu, gospodaru, nisi li dobro sjeme posijao na svojoj njivi, odakle onda kukolj? On im odgovori, neprijatelj, čovjek to učini. I kaže, pustite neka oboje rastu do žetve u vrijeme žetve, reći ću žetveocima, pokupite najprije kukolj i svežite ga. U snopove da se spale, a žitnicu u moju žitnicu. Znači, kaže, snopove, kukolj vežite u snopove i taj kukolj se više nikad neće izvući. Oni tako zavezani ide da se spale. I zadnji put Samson je bio vezan tako da se ne može izvući. Sve do sad, kad pogledate zadnjih 7 crkvenih doba, zadnjih 2000 godina, crkva je bila vezana tako da se može izvući. Ali ekumena, jer svjetski koncil crkava je vezao tako da se ne može izvući. To se desilo Samson. Tri puta se izvuko za Lutera, opravdanje, za Veselja, posvećenje i za pentakostalne darove. Ali u vrijeme nakon što je tajna otkrivena, u vrijeme nakon što je otkrivena tajna zapečaćena sa 7 pramenova, vezan je tako da se ne može izvući. Vezan je u ekumenski koncil crkva. Jel vidite kako sve savršeno paše? Kad se desilo to vezivanje iz kojeg se ne može izvući? Nakon što je tajna otkrivena. I naše vrijeme Bog je otkrio tajnu zapečaćenu sa 7 pečata i nakon toga crkve su vezane tako da se ne mogu izvući. I svaki put do sad je Samson mislio izvuću se. Ali kaže Biblija, nije znao da ga je Bog napustio. Ovaj put ga je Bog napustio. I crkve su vezane u ekumenu i ovaj put se više neće izvući. Nema nekog novog probuđenja koje će izaći iz ekumene. Vezane su tako da ih je Bog napustio. Kaže, nije znao da Jahve više nije s njima, tako. Od kad? Nakon što je tajna otkrivena. Kad? Nakon što je otkrivena potpuna tajna. Ne nakon što je djelomično otkrivena tajna kroz crkvena doba, nego u vrijeme kad je tajna potpuno otkrivena. Tajna zapečaćena sa 7 pečata. Ok. Znači, ovdje govorimo o pentakostalnoj crkvi. Evo što prvo kaže o propovjedi crkva zavedena svijetom. Malo šokantne su izjave. Kaže, prva stvar što su oni učinili, kad su ga uhvatili, prvo su ga vezali. I znamo, vezali su ga u ekumenski koncil crkva. I onda, kaže, su mu oduzeli moć ili silu. Kad su našli njegovu tajnu, u vrijeme nakon što je tajna otkrivena. Našli su njegovu tajnu, i, znači, kaže, svijet je našao njegovu tajnu. I kaže ovako, vi žene koje radite bob frizure, i ponašate se kao svijet, vi muškarci koji idete i ponašate se kao svijet, da je to u redu, govorite prljave šale, idete i pušite nekoliko cigareta i trčite za susjedovom ženom i sve to ostalo tako, malo pića za društvo, to samo da bi zadržali posao. Kaže, ja bi radije jeo one soda krekere i pio vodu sa potoka i ostao čist pred Bogom, nego da radim kompromis za bilo kakav posao. Kaže, ako pogledate, kaže prorok, ako radite ove stvari, radite bok frizure ili, ne znam, ponašate se kao svijet ili pričate prljave šale ili idete pušite ili trčite za susjedom ženom, bilo šta, kaže prorok, to znači da je svijet otkrio vašu tajnu. Nije čudo što ste ostali bez snage, da živite pobjedničkim životom. Ako svijet otkrije vašu tajnu i postanete svjetovni, izgubit ćete snagu koju ste imali nekad prije da živite kršćanskim životom, da živite pobjedničkim životom. I kad se nađemo u ovoj situaciji, našli smo se kao Samson, u situaciji gdje smo odali svoju tajnu svijetu i živimo svjetovno i nemamo snage da živimo pobjedničkim životom. Ali tu priča ne završava. Mi znamo da i u takvom stanju Bog se Samson usmilovao. Pod jednim uvjetom, kad je bio voljan umrijeti. Umrijeti sebi da bi živio novim životom. Kad mi dođemo do te točke da smo voljni umrijeti sebi, postoji šansa da nam se Bog još jedan put smiluje. Ne da postoji, Bog će se smilovati još jedan put kao Samsonu i dat nam konačnu pobjedu. Kaže prorok, Samsone, evo Filistejaca na tebe. Branhamov šatore, svijet vreba među vama. Prorok kaže, evo Filistejaca na tebe, Branhamov šatore. Mi možemo reći, evo Filistejaca na tebe, vjernici poruke. Kaže, svijet vreba na vas. Kaže, šta ćeš napraviti po tom pitanju? Jesi li otkrio svoju tajnu? Jesi li otkrio tajnu koju ti je Bog dao, kad kažem Brahamo u šatoru, kad ste se valjali tu u piljevini prije nekoliko godina? Znači, znamo da su krenuli, da je na podu bila piljevina. I kaže, Brahamo u šatoru, ili možemo reći vjernici poruke, jeste li, evo Filistejaca na tebe, evo svjetovnosti na tebe, kaže, jesi li otkrio tu tajnu koju si nekad imao, dok si bio jednostavan i ponizan, dok si se valjao po piljevini prije nekoliko godina? Kaže, jesi li dopustio da se ušulja nekim društvenim formalnim proslavljanjem? Što ti se dogodilo, kaže? Bog se spustio dole i učinio čudesa i išao dolje kroz zajednicu i govorio tajne srca ljudima i sve ostalo, isceljivao bolesne i nemoćne, činio čudesa i propovjedao riječ, kaže, koliko god je to mogao po Duhu Svetom, i ljudi su govorili i kaže, i onda ljudi kažu, pa valjda je to u redu, ja uživam to slušati s vremena na vrijeme ako nisam previše umoran. Kaže, i to je Branhamov šator, Filistejci idu na tebe. Znači, ovo što pričamo se događa vjernicima. Kaže, Bog se spusti, čini čudese, cijeljuje bolesne, otkriva tajne srca. I toliko ste se navikli na to, da kažete, pa dobro, volim to slušati s vremena na vrijeme ako nisam previše umoran. I ako pogledate, mi kad čitamo poruku, dolazimo u situaciju da možemo uzeti poruku zdravo za gotovo. Da možemo slušati tu poruku i da govorimo, a čuo sam to, prorok se stalno ponavlja. To samo znači, pazite, Filistejci idu na vas. To se dešava vjernicima poruke, to se dešava Branhamovom šatoru, to se dešava Samsonu, vjerniku. To se nije desilo Filistejcima, to se desilo jedinom vjerniku u to vrijeme. Ili najvećem vjerniku u to vrijeme, se desila ova priča. Kaže, nekad je bilo da kad se propovjeda riječ, da neki stari sveti u suzama, u svojim očima, kaže, ustanu i hodaju okolo i jecaju i možda ne kažu ni jednu riječ, nego samo hodaju okolo 2-3 puta okolo i onda sjednu dolje puni Duha Svetoga. Kaže, riječ ih je hranila. Kaže, Filistejci idu na tebe, Branhamov šatore, Filistejci idu na vas, pentekostalci, kaže, jer filistejci su vas ostale davno već uhvatili kad ste se organizirali tako čvrsto. Kaže, vas druge su filistejci već davno uhvatili. Ali kaže, evo filistejaca na vas pentekostalci, evo filistejaca na vas Branham u šatara. Evo filistejaca na vjernike poruke. Kad? U vrijeme nakon što je tajna otkrivena. U vrijeme nakon što je potpuna tajna otkrivena, filistejci su se zadnji put digli na Samsona ili na vjernike. Zašto se to dešava? Jer se pismo mora ispuniti. Šta je Samson, u kojem stanju je Samson bio u to vrijeme? Bez sile, poražen. Ili gotovo poražen. I kad pogledate vjernike, i kad pogledate poruku, možda vam se čini tako. I dobro vam se čini. I dobro da je tako. Jer se pismo mora ispuniti. I kad čitate tamo, kad je Isus došao Ivanu i kaže, Ivan ga odvraćaš, ti mene treba da krstiš, a ti k meni dolaziš. A Isus mu odgovori, pusti sada. Nije Isus rekao da to nije točno. Na neki način se Isus složio sa time. Samo rekao je, pusti sada. Tako dolikuje nam da tako ispunemo svu pravednost. I tada mu popusti. I ova priča ili stanje u kojem smo mi je ispunjenje sve pravednosti. Ispunjenje biblijskog proročanstva. I sad želim doći do točke koja meni je, oko nje je nastala služba. Znači, sve ovo što sam do sad je krenulo iz ove misli. Kaže Biblija, uspavavši Samsona na svojim koljenima, obrija mu s glave 7 pramenova kose i poče slabiti i ostavi ga snaga. Prvo što se desilo, otkrio je tajnu. Otkrivena je tajna zapečaćena sa 7 pramenova. Otkrivena je tajna zapečaćena sa 7 pečata. Nakon toga je Samson uspavan. Vi nalazite vjernike danas uspavane. Nikome ne svjedoče, dođu u crkvu, odu iz crkve, malo potpjevaju 2-3 pjesme, ne prevode, ne šire poruku, ne štampaju, žive svojim nekim polu ili nekim uspavanjem, ajde to neću reći polu, nego uspavanim kršćanskim životom. Znači sve dođu u crkvu, odu iz crkve. Pogledate njihov Facebook profil, nema ni jednom riječu ništa o William Branhamu, nema ni jednom riječu ništa o proroku. Nalazite uspavane vjerne. Kažete im, ej, vidi što možemo napraviti da širimo poruku, vidi, možeš uzeti Facebook, možeš uzeti ovo. Postoji ovaj način, onaj način, a super, super, ode kući, nikad ništa. Zašto? Jer u vrijeme kad je tajna otkrivena, Samson je uspavan. I to nije dobro, ali to je tako. Zašto? Da se ispuni proroštvo koje je Bog dao u ovoj riječi. Nalazite vjernike generalno, vrlo često, prilično uspavani. Nalazite u nekoj zajednici jedna ili dva čovjeka koji se nešto trude napraviti, a većina je uspavana. Većina je tu jednom nedjeljno ili dva put nedjeljno, plati svoj desetak, ode crkvi, ode iz crkve, živi svoj svakodnevni život, voda djecu u šetnju, slika djeteta na toboganu, slika djeteta na ljuljački, slika djeteta na brdu, slika na planini, u dolini, kraj rijeke. I to je život. Uspavan Samson. I to je Dalila htjela napraviti. Jer kad te uspava, onda ti može uzeti snagu. Dok ga nije uspavala, iako je tajna bila otkrivena, on još uvijek imao silu. Kad ga je uspavala, uzela mu je silu. I kad vidite, kad svijet, kad okolnosti, brige života, obveze, bilo što nas uspavaju, uzet će nam silu. Obrijat će nam snagu. Ali priča tu ne završava. I kaže, poče slabiti nakon što je uspavan, i što mu je obrijano 7 pramenova, nakon što je otkrivena tajna, zapečaćena sa 7 pramenova, poče slabiti i ostavi ga snaga. I pomisli, izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se. Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo. Ovaj put se to neće desiti. Jedan put će vas grijeh koštati previše. Jedan put ćete pretjerati. Jedan put će vas ostaviti snaga. Jedan put se nećete izvući. jedan put nećete nadmudriti đavola. Jer Biblija kaže da su sinovi ovog svijeta mudri od sinova Božih. Grijeh je mudriji od nas. Mi, jedan put će nas zeznuti i otićemo korak predaleko. Ako se igraš s vatrom, jedan put ćeš se opeći. I to se desilo Samsonu. Mislio da će se izvući, ali nije znao da se Jahve okrenuo od njega. I evo poante koju hoću reći. Iskopaše mu oči. Znači, u vrijeme nakon što je otkrivena tajna, zapečaćena sa 7 pečata ili 7 pramenova, izgubio je snagu i iskopane su mu oči. Mogu li to reći ovako? Prorok je uzeo sa scene. Naše oči, ili oči za nevjestu su prorok. Prorok je vidioc. I kad su mu oduzeti oči, to znači da je prorok otišao sa scene. Vidite redosljed kako se savršeno događa u našem vremenu. Znači, proroka nema na sceni. Prvo što se desilo, otkrivena je tajna. Zapečaćena sa 7 pečata. Drugo što se desilo, Samson je uspavan i počeo gubiti svoju snagu. Treće što se desilo, nema snage, ali nema ni proroka. Izvadili su moć. I želim govoriti da tema ovoga je u vrijeme nakon proroka. U vrijeme nakon proroka je vrijeme Samsona bez očiju. Mi živimo u tom vremenu. I ako pogledate u Bibliji, ako ćete zapaziti malo, u to vrijeme kad nema očiju, vodi ga dječak. Al' tako? Znači, u to vrijeme ga vodi 10 prstiju nekog dječaka. Možete li usporediti život sa očima i život kad držiš nekoga za ruku, nekog dječaka? Ako ćete iskreno, mi živimo u vrijeme kad nas ne vode naše oči, naš prorok, jer je on otišao sa scene. Vodi nas petarostruka služba. Ako razmišljate, imate 5 puta više prstiju nego što imate oči. Ali slabije rade posao. Imamo petarostruku službu koja nas vodi. Jedan mali dječak vodi slijepog Samsona. Bez snage, u vrijeme kad je prorok otišao, u vrijeme nakon što je tajna otkrivena. To je scena u kojoj se mi sada nalazimo. I ne samo to, kao da to nije dosta. Kaže, okovaše ga dvostrukim mjedenim lancem, te je okretao mlin u tamnici. Današnji život kršćana jako često izgleda ovako. Jako malo snage, u usporedbi sa vremenom kad su oči bile. Jako malo snage, u usporedbi sa vremenom prije nego što je tajna otkrivena. Živi neki svakodnevni život, radi za nekog gospodara, ili možemo reći poslodavca, i okreće mu mlin. I bori se svakodnevno se bori u svom životu, u jednom gorkom razdoblju Samsonovog života. U vrijeme kad smo pojeli knjižicu, neko vrijeme je bila slatka u ustima, ali je gorčina napunila utrobu. I sad prorok kaže, šta, jeste li ikad razmišljali šta je Samson radio dok je okretao mlin? Kaže, jeste li ikad razmišljali što je prolazilo kroz Samsonov um? Kaže, da li ste ikad razmišljali što je prolazilo kroz um tog čovjeka? Kaže prorok, ja vjerujem da je on razmišljao dok je bio tamo potpuno slijep, bez da mu se ikad vrati vid. Znači, mi smo tu. Potpuno slijepi, bez da nam se ikad vrati prorok. On je otišao i neće biti novi Malahija 4. Neće biti novi prorok poganima. To je završeno. Kao što je vrijeme Samsonovih očiju gotovo. On mora proživjeti život bez očiju. Kaže, jeste li razmišljali što je... Kaže, ja mislim da je on razmišljao dok je bio tamo, potpuno slijep, bez da mu se ikad više vrati njegov vid. Kaže, on je razmišljao o svim velikim pobjedama koje mu je Bog dao. Mi danas razmišljamo o svim velikim pobjedama koje je Bog dao u vrijeme dok je bio, dok je imao oči. On je razmišljao o pobjedama iz vremena dok je imao oči. I dok je imao snagu. I mi razmišljamo o pobjedama iz vremena dok smo imali proroka na sceni i dok smo imali snagu. Razmišljamo o dječaku koji je podignut u Finskoj. Razmišljamo o raznim čudesima, o Durbanu u Africi, o 30.000 ljudi koji u jednom trenutku dalo svoje srce Gospodu, ali tako, o 500.000 u Bombaju, ali tako, o proroku koji je bio izazvan sa gotovo svih, kad su ga gotovo sve religije pozvale na debatu, ali tako, predstavnici raznih religija, i gdje on rekao, ok, ovdje je slijep čovjek, ako je vaš Bog istinit, neka mu da vid. A ako je ovo što ja propovedam istina, onda će moj Bog mu dati vid. Mi smo kao Samson, razmišljamo o pobjedama iz vremena dok je imao oči i dok je imao snagu. Razmišljamo o pobjedama iz vremena dok je prorok bio tu. Kaže, on je razmišljao o danima koji su nekad bili i onome što je nekad bilo. Oči mu nikad više neće biti vraćene. Tajna je otkrivena. Prorok je otišao. Snage nema. Ali priča tu ne završava. Kaže, o čemu se radi, kaže. Oni su obrijali njegovu tajnu, kaže. Makli su se ili udaljili su se od molitvenog života. Kaže, udaljili su se od Duha Svetog. Kaže, i Božja sila više ne protrese crkvu. Kaže, postala im je uobičajna. Kaže, oni odu dolje i kažu, o, pa dobro, okej, okej. Kaže, a nekad, kaže, o, pa to bi nas trebalo tjerat na koljena pokajanja. Kaže, to bi trebalo donijeti suze. To bi nas trebalo donijeti do spasenja i pridobivanja duša. Kaže, dolazak Gospoda bi nas trebalo toliko jako pritisnuti da budemo na svakom kutu ulice. Da pokušavamo nekome reći. Da pokušamo nešto napraviti po tom pitanju, jer je kasnije nego... Jer će biti prekasno vrlo brzo. Kaže, Božji Kristov dolazak bi nas trebao toliko pritisnut da budemo na svakom kutu ulice. Jesmo li? Nismo. Zašto? Jer nas je Dalila uspavala. Zašto? Jer smo izgubili snagu. Zašto? Jer smo u tamnici i okrećamo nekome mlin. Taj neko može se zvati ova ili ona firma ili ova ili onaj poslodavac. Kaže prorok, otkrili smo tajnu. Udaljili smo se od molitvenog života. Nema više, kaže, pridobivanja duša. Nismo više na svakom putu ulice. Kaže, Bože, ili Gospode, stvori u nama želju, žar, Gospode, žar za evangelizacijom. Sve u istoj propovjedi, kaže. Da propovjedamo, da svjedočimo, da učinimo nešto, da idemo dan i noć, jer je kasnije nego što mislimo. Kaže, uskoro će Isus doći. Kaže, a ako on ne dođe, naš život će uskoro završiti. I evo jedna izjava koju nikad nisam čuo da prvo kaže. Kaže, ako on ne dođe, naš život će završiti. A onda ćemo kroz cijelu vječnost se pitati zašto nismo učinili više. Znači, prvo kaže, znači ako govori o vječnosti, onda govori o vjerniku. Jel' tako? Kaže, vjernik će se, ili kaže, onda ćemo se kroz cijelu vječnost pitati zašto nismo učinili više. Zašto nismo učinili više? Zato što nas je Dalila uspavala, obrijala našu snagu i zaposlila da nekome meljemo u tamnici. A priča tu ne završava. Kaže, onda ćemo se cijelu vječnost pitati zašto nismo učinili više. Znači, ako razmišljate o tome, postoji ta situacija da vjernici imaju vječni život i da se cijelu vječnost pitaju zašto nisu učinili više. Kaže, zašto nismo proveli te sate koje smo sjedili okolo i bili ispunjeni ili išli ili bili ljeni i okolo. Kaže, zašto nismo otišli vani i učinili nešto sa tim? I završavamo sa najboljim djelom. Priča nije završila tu. U 22. stihu kaže, ali kosa gdje mu je obrijaše, počeo opet rasti. Znači, negdje, u nekoj tamnici, daleko od očiju bilo koga, nešto se počelo događati. Nešto, na prvi pogled, vrlo neznačajno. Nešto neprimjetno. Nešto jako sporo. Kosa raste jako sporo. Nešto neprimjetno, nešto skriveno, negdje u nekoj tamnici, nešto se pokrenulo. Evo što prvo kaže, jedna nada, ili jedina nada koja postoji, ili koju imamo, jedina nada koju imamo, dok je Samson bio vezan, rastao je novi čuperak. Ja vjerujem da smo mi to. U vrijeme nakon što je tajna otkrivena, u vrijeme nakon što su oči izvađene, odnosno u vrijeme nakon odlaska proroka, u vrijeme nakon što smo vezani i bez sile i radimo jedan glupi posao za onoga koji nas i tako želi ubiti. Od kojeg nikakve koristi. I živimo iz dana u dan i razmišljamo o vremenu dok su još oči bile tu i dok je Bog još uvijek činio velike stvari i dao velike pobjede. Kaže, jedina nada koju mi imamo, dok je Samson bio vezan, bio je novi čuperak koji je narastao. I kaže, molim te Bože, da on izraste negdje. Kaže, da on izraste ovdje, negdje, novi čuperak koji će stresti Filistejce kako nikad prije nisu bili strešeni. Koji će uzdrmati Filistejce kako nikad prije nisu bili uzdrmani. Znači, Dalila je mislila da je pobjedila crkvu. Ovaj put ju je stvarno vezala. Vezala ju je ekumenskim konopcima u svjetski koncil crkava. I ona je mislila da je priča gotova. Snage nema, proroka nema, oči nisu tu, vezani su i rade neki glupi tamnički posao. Ali baš tamo je počela rasti jedan novi čuperak. Kaže, neka Bože daj da narasto ovdje ili negdje jedan novi čupera koji će stresti Filistejce kako nikad prije nisu bili strešeni. I kaže, i vjerujem da će ga Bog imati. Znači, Bog će imati taj novi čupera. Ako to nismo mi, a Bože daj da jesmo i vjerujemo da jesmo, Bog će ga negdje imati. Bog će naći negdje čuperak koji će pobijediti na kraju priče. Kaže, vjerujem da će ga Bog imati. Kaže, ako on to ne učini kroz crkve, on možda uzme ili on će uzeti kršćanske poslovne ljude. On će uzeti nekoga, ovoga ili onoga. Kaže, prorok, ja ne znam gdje će on naći taj čuperak. Možda to neće biti crkve, možda će biti ovi poslovni ljudi. Tu negdje će on naći taj čuperak. Kaže, ali postojaće čuperak sile. Znači, čuperak sile. Tajna sila Duha Svetog koja će izrasti ponovo. I mi govorimo o toj kratkoj i efektnoj službi, o trećem potezu koji će se pojaviti kod nevjeste. To je taj čuperak u vrijeme nakon što je tajna otkrivena i u vrijeme nakon što oči više nisu s nama. Naš vidioc ili naš prorok. Kaže, postojaće čuperak, tajna sila Duha Svetog će izrasti ponovo i to je sigurno koliko god je to moguće biti sigurno, i to će napraviti posao u posljednjim danima. Kaže, Bože podari da mi budemo ubrojeni u taj čuperak kad on izraste. Bože daj da mi budemo dio tog čuperka kad on izraste. I mi smo dio tog čuperka kad on izraste. još uvijek nismo primijenili silu koju imamo. Zato što možda nismo došli u fazu u koju je Samson došao kad je rekao: Bože, neka umrem sa svojim neprijateljem. Kad je Samson došao u fazu da mu je bilo dosta svega i bio voljan umrijeti sebi da bi ostvario najveću pobjedu, Čuperak je ponovo dobio snagu. Čuperak je imao veću snagu nego oči i kosa zajedno. Čuperak je imao veću snagu i veću pobjedu nego oči i kosa zajedno. Ta mala grupica nevjesti na kraju vremena će ostvariti veću pobjedu nego prorok i sva čudesa koja su bila 60-ih, 50-ih ili kad god. U zadnjih 2000 godina. Nakon što je priča izgledala tako da je nevjesta izgledala poražena. Nakon što su oči otišle, nakon što je tajna završena i nakon što je Samson proživljavao svoje gorke dane, Bog je našao Čuperak. Evo još jedna propovijed kaže ovako. Kaže, ovdje je jedina nada koju mi imamo ovog jutra. Dok je Samson bio vezan, narastao je novi Čuperak. I onda kaže, Bože, pošalji nam jednu novu crkvu. Baš prije kraja vremena. Da sila Duha Svetog može doći u nju i očitovati duha i da Marko 16 može teći kroz crkvu. Djela 2.4 i djela 2.38 da slijede kroz baš kroz tu crkvu. Kaže, Bože, pošalji nam prije kraja vremena jedan novi Čuperak. Jednu novu crkvu, tako da Marko 16, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju, teče kroz crkve. I djela 24 i djela 238. Bože, kaže, pošalji nam prije kraja vremena novi Čuperak, novu crkvu. I kaže prorok dalje, dok je bio u zatvoru, Bog je dao da izraste ili Bog je uzgajao jedan urod za posljednji pokolj. Znači, Bog je uzgajao jedan čuperak, podizao, rastao jedan čuperak za konačni pokolj. Kaže, možda ste to vi, moj kršćanski prijatelju, ovdje ovog jutra. Ja vjerujem neko od nas, ili Bože daj da smo svi to, taj posljednji čuperak koji Bog uzgaja, koji Bog podiže za posljednji pokoj. Taj čuperak koji će napraviti i donijeti veću pobjedu nego oči i kosa zajedno. Taj čuperak koji se pojavio u vrijeme nakon što je tajna otkrivena i nakon što su oči maknute sa scene. Taj čuperak koji se pojavio u vrijeme dok ga je vodio dječak sa pet prstiju za ruku. Dok ga je vodila peterostruka služba. Taj čuperak koji se događao negdje skriveno od očiju svih, u nekoj tamnici. Da je Dalila zaboravila na Samsona. Jer je smatrala da je priča gotova. Proroka nema, izvadila sam u oči. Obrijala sam u snagu. I poslala ih u tamnicu. I eno, šta rade, vrte u krug, tamnički onaj ili onaj mlinski kamen. Vrti se u krug i ništa se ne događa. I tako vam izgledaju kršćani. Kamp za kampom, služba za službom. Šta radi, melje, vrti se u krug, nema ništa. Ali zaboravila je da negdje raste čuperak. I kaže, Bog će imati taj čuperak na kraju vremena. I taj čuperak će donijeti veću pobjedu nego oči i kosa zajedno. Kaže, moj kršćanski prijatelj, možda ste to vi, ili neka bi to bio ti. Kaže, neka bi to bio ti, moj kršćanski prijatelj, ovdje ovog jutra, neka bi bilo da tvoja snaga počne rasti. Kaže, molim, i završavam s ovom rečenicom, kaže, ili s ovom misli pomalo, kaže, i ja se molim, da ova poruka ovog jutra, kaže i vama koji ste diljem zemlje, kamo će ovo otići, ja se molim, ili ja se nadam, ili vjerujem, da će ova poruka pomoći donijeti vitamin u vaš sustav koji će izrasti duhovnu snagu natrag u vaš život ponovo. Znači, postojao je neki vitamin koji je Samson pojeo u zatvoru, koji je potaknuo da kosa naraste. I ova poruka je taj vitamin koji potiče taj čuperak da raste. Bez da je Samson jeo u zatvoru, ne bi bilo kose. Bez da se mi hranimo ovom porukom, nema vitamina koji će potaknuti taj čuperak da naraste. I prorok kaže, ova moja poruka, nadam se, vjerujem, da će vam donijeti jedan vitamin da vam naraste čuperak, koji će vam vratiti snagu natrag u vaš život. Tu priča završava. Ili skoro završava. Znači, mi smo taj čuperak koji Bog na kraju vremena uzgaja, ili podiže, ili odgaja, da donese konačnu pobjedu. Pobjedu veću nego pobjedu koju je ostvario naš prorok. Manifestaciju kratku i efektnu, koja će donijeti veći poraz Sotoni, nego bilo što je bilo prethodnih 2000 godina. Zašto? Zato što će se pojaviti ljudi koji će pobijediti smrt. Koji neće umrijeti, jer će se tijelo preobraziti. Preobraženje tijela je veće čudo nego iscjeljenje, nego otkrivanje tajne srca, nego proroštva. Znači, to je najveće čudo, tako koje će se desiti. To je najveća pobjeda, a ostvarit će je čuperak u vrijeme nakon što je tajna otkrivena, u vrijeme nakon što su oči izvađene, u vrijeme kad je izgledao potpuno poražen. Vrtio se u krug, sa službe na službu, sa kampa na kampu. Ali negdje je rasla kosla. Bog je nešto pripremao u trajnosti, nitko to nije vidio, nitko za to nije znao, samo je Samson jednom opipao tu snagu da mu se vraća. A kako mu je došla? Pojeo je neki vitamin koji je pokrenuo da mu kosa ne raste. I prvo kaže, neka bi ova poruka bila taj vitamin koji će vam vratiti ili potaknuti taj čuperak da naraste i da vam se vrati snaga. I idemo korak dalje. Dok se to dešavalo, i s ovim završavam zaista, dok se to dešavalo, šta se događa paralelno u svijetu? Šta se događa sa nevjernicima? Biblija kaže, dok se to događalo, oni su organizirali jednu veliku gozbu. I kaže, knezovi se filistejski skupiše da prinesu veliku žrtvu svom bogu Dragonu i da se provesele. Znači, oni su feštali. Oni su napredovali, njima je bilo sve u redu. I ako pogledate šta se događa sa denominacijskim ljudima, nikad bolje. Svi mogu sa svima. Neka stoljetna mržnje su napokon pod navodnicima uklonjene. Papa nikad bolji pod navodnicima, naravno. Oni imaju jednu veliku feštu svome Bogu, đavolu, Sotone. I oni se počinju veseliti. Tako. Ali nije im to dosta. Sjetili su se da imaju negdje Samsona i rekli su, kad im se srce razigralo, povikaše, dovedite Samsona da nas zabavlja. I njima, i oni su mogli griješiti dugo, ali jedan put su prešli kap Božjeg strpljenja. Jedan put su dirnuli u najdraže što Bog ima na zemlji, bez obzira u kakvom on stanju bio. Jedan put su dirnuli u ono što je bio jedini vjernik kojeg Bog ima u tom vremenu, ili najveći vjernik, bez obzira što na ovaj izgled izgleda jako poražen. Jedan put su napravili web stranicu, pa ajde da mi malo o Samsonu, da nas Samson zabavlja. Ajde da mu se malo izrugujemo, ajde da ga malo kritiziramo. U vrijeme kad im je cvjetalo, kad su im cvjetale ruže. Da li vas iznenađuje što u ovom vremenu tolika pompa na internetu protiv proroka? Svi oni koji napuštaju poruku, svako drugi napravi web stranicu, svoje svjedočanstvo, YouTube video, ovo ono, greška u proroku, ova greška ona. Šta to znači? Mi smo došli u vrijeme kad su filistejci napravili ipak malo previše. Dirnuli su Samsona. u kakvom god on stanju da je. I zaboravili su da mu raste čuperak. I počeli su se zabavljati sa Samsonom. I zvali su ga, pozvali su njega, sad je on tu na sceni, njima je interesantan, da se igra, da ih zabavlja, da se igra i bave se njima. Tako. I dovedeše ga iz tamnice i on igraše pred njima i postaviše ga među stupove. Samson tada reče dječaku koji ga je vodio, kaže, pomozi mi da opipam stupove na kojima počiva zdanje, da se naslonim na njih. U ovom trenutku Samson treba pomoć peterostruke službe. Kaže, daj mi pomozi. Kaže, da nađem stupove. Da se malo oslonim. Samson traži peterostruku službu. Ili traži ruku dječaka, njegovih pet prstiju, da mu pomogne. Očiju nema, mora se osloniti na dječaka. I u tom trenutku peterostruka služba ili propovjednici ove poruke pomažu Samsonu da napravi svoj zadnji vapaj. Kaže, Samson zavapi Jahvi, gospodine Jahve, spomeni me se i samo mi još sada podaj snagu nad Filistejcima, odjednom da se osvetim za oba oka. I to je bilo, kaže prorok, ako hoćete sada, pročitajte propovjed još jednom, gospode. Znači, mi živimo u vrijeme ispunjenja tog proroštva, u vrijeme ispunjenja te propovjedi. I mi još jednom vapimo, Bože, samo još jednom. Znači, nevjesti ovom čuperku koji raste, treba samo još jednom, Bože, nam vrati snagu. Samo nam još jednom daj ono što smo imali dok su oči bile na našoj glavi. Daj nam samo još jednom onu snagu koju smo imali dok je prorok bio s nama. Dok je tajna bila otkrivena prije nego što nas je Dalila uspavala i prije nego što nam je obrijala snagu. Samo jednom, gospodine. I taj jedan put, taj zadnji put, je ono što prorok naziva treći potis. Taj zadnji put je ono što mi nazivamo izgovorena riječ. Taj zadnji put je ono što mi nazivamo vjera za uznesenje. Bože, samo još jedno. I time završava ova priča. Nakon što mu je narasla kosa, nakon što je Bog u tajnosti negdje uzgojio, odgojio, podigao taj čuperak, Filistejci su napravili zabavu, napravili su web stranicu ili web stranice ili YouTube kanale, izugivali se tom Božem slugi, kakav god onda bio, a ima 100 mana, kao i mi. Ali Bog je rekao, ovaj put ste prešli granicu. Neću dopustiti da se bavite njime. Neću dopustiti da ga kritizirate, da mu se izrugujete. Šta je na nama onda kad smo došli? Na nama je samo da zavapimo, Bože, Bože, još jednom. Bože, molim te, još jedno nam daj taj treći potez. Daj nam tu snagu, daj nam to uznesenje, samo sad. I kaže prorok, veća pobjeda, i Biblija kaže, više ih ubi umirujući nego što ih pobi za život. Veću pobjedu je ostvario čuperak nego 7 pramenova kose. Veću pobjedu je ostvario bez očiju, bez proroka, nego dok su oči bile tu. Kad u vrijeme nakon što je tajna zapečaćena sa 7 pramenova ili sa 7 pečata bila otkrivena. Jer vidite zašto smo tu gdje jesmo? Jer vidite zašto smo ostali bez snage u odnosu na vrijeme kako je prorok bio? Je li to greška? Nije. Pismo se mora ispuniti. Doliko je nam da ispunimo svu pravednost. Morali smo izgledati poraženo, morali smo završiti u zatvoru, morali smo završiti bez očiju, tajna je morala biti otkrivena, ali isto tako čuperak mora narasti. I prorok kaže, neka bi ja bio taj čuperak. Ja vjerujem da jesmo taj čuperak. I vjerujem da su organizirali već zabavu i da se već dobrano zabavljaju s nama. I vjerujem da je već pomalo Bogu dosta izrugivanja Samsona i kritiziranja Samsona od nevjernika, bilo da su bili u poruci ili nisu bili u poruci, koji se bave i izruguju nas po internetu i traže takozvane greške u poruci i slične stvari. I vrijeme je da Samson zavapi Bogu. Prvo da uzme, pita ovog dječaka u peterostruku službu, pomozi mi. A onda da zavapi Bogu i kaže, Bože, još samo jednom. Bože, vrati nam onu snagu kako smo imali dok su oči bile tu, samo još jednom. I to je sve što je potrebno za uznesenje. Ako vidite, pismo se ispunjava. Ako vidite, mi smo na kraju priče o Samsonu. Ako vidite, ono što prvo kaže, postoji tajna u Samsonu. I danas možemo reći da kroz ovo što je prorok ispropovjedao, iz ovoga što smo uzeli ove citate, da je ta tajna otkrivena. Tajna u Samsonu. Da se vidimo u toj priči i da se vidimo na kraju priče. Da se vidimo da stojimo i držimo stupove. Tako, kad pogledate čovjeka koji ovako stoji i drži stupove, vidite križ. Tako, došli smo do kraja priče. Došli smo do Golgote, kao je Isus završio. Peterostuka služba je gotovo odradila svoj dio. Ona više ne može. Propovjednici su se polomili da naprave svoj dio. Sad samo treba, stupove su nam pomogli da napipamo. Sad samo da zavapimo Bože, Bože, još jedno. Da probamo i opipamo taj čuperak, da nam vjera naraste i ostvarimo konačnu pobjedu. Mi smo na kraju priče. Zašto nema čudesa? Jer to tako mora biti. U toj mjeri, kako u usporedi sa prorokovom službom, je li tako? Zašto je tako kako je? Zašto mi je gorko u utrobi nakon početne slatkoće koju sam imao u prvih par mjeseci ili godina kad sam ušao u poruku? Zašto više nemam, ne osjećam onu snagu, silu, inspiraciju, žar? Pa to je u redu. To samo znači da se pismo ispunjava. To samo znači da gorčina, da knjižica nakon što je pojedena ispuni gorčinu, gorčinom utrobu. I završavamo priču tako što gorko razdoblje Samsonovog života završava sa čuperkom. A čuperak je narasto jer je pojeo nekakav vitamin koji je pokrenuo taj čuperak. I prvo kaže, neka ova poruka bude ono što će biti vitamin koji će pokrenuti taj čuperak da naraste. Bog će ga imati. Bog, ako mi nismo ti, a vjerujemo da jesmo, Bog će naći čuperak. Bog može od kamenja, tako, podići djecu Abrahamovu. Naravno da to neće učiniti, ali Bog će naći djecu Abrahamovu. Bog će naći čuperak na kraju vremena. Možemo pognuti glave i onda poslije otpjevati onu pjesmu Dođe glasnik iz otkrivenja, tako? To su Samsonove oči. Možemo reći i pjevati Ode glasnik iz otkrivenja, tako? Ali čuperak će doći. Amen. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za tvoju riječ koja nam se otkriva. Hvala ti za poruku, Gospode, koja je taj vitamin koji u našem organizmu potiče, Gospode, taj čuperak kao Samsonu, da naraste ponovno, da nam se vrati ta snaga, Gospode. Tu smo na kraju vremena, Gospode, kad je Samson izvađen ponovno na scenu, Gospode, kad mu se izruguju, kad ga kritiziraju, Gospode, kad se zabavljaju na njegov račun, Gospode, i vjerujem da će jednog dana, ili da smo već tu, Gospode, neka bi to bilo danas, ako je tvoja volja, Gospode, ti čuo naš vapaj, Gospode, a naš vapaj, Gospode, još jednom molim te, vrati nam, Gospode, snagu. Još jednom nam vrati, Gospode, onu snagu koju smo imali, koju smo gledali, kojom smo svjedočili dok su oči bile tu, dok je prorok bio tu. Onu snagu koju smo imali na početku, Gospode, na pedesetnici u djelima apostolskim, Gospode. Još jednom, Gospode, molim te, samo nam još jednom to daj, Gospode, da bi promijenio ovo naše tijelo, Gospode, da bi nas odveo sebi u zagrljaj, Gospode, da bi nas uzeo s ove zemlje, Gospode, da bi pobjeda progutala smrt, Gospode, da bi naša tijela bila preobražena i promijenjena, Gospode. I nema šanse da se to desi, Gospode, ako ti još jednom ne vratiš tu silu svojoj crkvi. I vjerujemo da hoćeš, da ćeš naći taj čuperak, tu jednu malu grupicu ljudi, jednu manjinu, jednu malu izabranu damu, nevjestu, Gospode, nekolicinu, malo stado koje ćeš posjetiti, Gospode, i kojih ćeš se sjetiti i bez obzira kako izgledali poraženi, Gospode, smilovati im se i još jednom im vratiti svoju snagu koju su nekad izgubili, Gospode. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. još ćemo jedan put otpjevat ovu zadnju, ali samo da pročitam jedan kratki citat. Kaže, nemojte dopustiti da vas đavo pokrade sile Duha Svetoga. Da vam oduzme silu Duha Svetoga. To je ono što mi trebamo. To je život crkve. Kaže, ako vam to oduzme, vi postanete samo loža. Kaže, ako oduzmete duha od crkve, vi ste onda loža, a mi ne želimo biti ložu. Ne želimo ložu. Kaže, mi želimo crkvu koja je ispunjena Duhom Svetim i da je Krist njezin kralj. I onda kaže ovako, Bog će imati jednu, Bog će imati jednu takvu crkvu, na novorođenu, ispunjenu opranu krvlju, ispunjenu duhom bez ikakve osude. Kaže, jer stoga nema osude onima koji su u Kristu Isusu i ne hode po tijelu, nego po duhu. Kaže, prvog, Bog će imati jednu takvu. Bog će imati taj čuperak. Boga negdje uzgaja. U nekoj tamnici Boga negdje odgaja, podiže i on raste. I on je tu. Ja vjerujem da smo jedni od njih. Malo nas je, ali Bog će upravo toj manjini, to malo čuperku vratiti silu na kraju vremena. Ako je cijela priča istinita do sada, ako sve savršeno paše, onda će onaj zadnji element, kad čuperak dobije natrag silu, bi se također ispuniti, jer se sve ispunilo jednog od ovih dana. Koliko će to potrajati, ne znamo. Može biti sutra, može danas, može za 20, može za 50 godina, može za 100 godina. I u to vrijeme, vrlo vjerojatno, ćemo proživljavati neki život kakav je Samson proživljavao, bez previše sile, razmišljajući o vremenu i velikim pobjedama koje su bile za vrijeme dok je još imao oči, ali znajući da to isto i više od toga ponovno dolazi. I koliko god vam je život gorak, koliko god je knjižica koju ste pojeli, ta slatkoća iz usta nestala i zasjenjena tom gorčinom u utrobi, znajte da taj čuperak raste i Bog će vratiti cijelu. Ispunio je sve do sad i ispunit će i ovo. I da mi danas imamo skupove kakve je prorok imao, da punimo stadione, da odvozimo kamione invalidskih kolica nakon skupova, pismo ne bi se ispunilo. Ne bi bilo istina Božja riječ. Ne bi se priča o Samsonu ispunila u današnje vrijeme. Znači, pismo bi ne bi bilo po riječi to. Ovo što se događa je po riječi. I mora tako biti. I nismo mogli to spriječiti. Mora se, dolikuje nam da ispunimo svu pravednost. Radije bi da imamo skupove, možda bi ljudski težili tome, ali biblijski je ovako kako je danas. Biblijski je da čuperak raste nakon što je tajna otkrivena i nakon što je prorok otišao sa scene i nakon što su vezani ekumenskim konopcima. Biblijski je da taj čuperak negdje u nekoj tamnici raste. Dok se vrti u krug službe za službom, kampom za kampom, propovjedi za propovjedom, molitvom za molitvom, molitva ujutro, molitva na večer, čitanje propovjedi danas, čitanje propovjedi sutra. Ali to je ono što daje vitamin potreban da taj pramen, da taj čuperak negdje naraste. I mi smo to na kraju priče. Jednog od ovih dana, kad budemo svjedočili najvećoj pobjedi, bit će nam drago što smo izdržali do kraja. Bit će nam drago što se nismo pridružili onoj ekipi koja je organizirala zabavu i izrugivala se Samsonu, koliko god on poražen izgledao. I koliko god nevjesta Isusa Krista danas izgledala poražena, to je najbolje što Bog ima danas na zemlji. Bog nije imao boljeg slugu od Samsona, koliko god on loš izgledao, i Bog nema bolje vjernike od nas, koliko god mi loš izgledao. I to su ljudi kojima je Bog odlučio vratiti silu na kraju vremena, onoj kratkoj efektnoj manifestaciji u ispunjenju trećeg poteza, u onome što iščekujemo i onome zašto vapimo. Bože, samo još jedan put. Daj nam samo još jedan put onu silu koju smo imali na početku, i to nam je sve što nam je potrebno. Ovaj put ćemo pobjediti s njom. Ovaj put više nećemo se igrati, ovaj put više nećemo se zezati sa Dalilom pa da nas malo odveže pa se mi malo izvučemo. Ovaj put ćemo je uništiti. I ja mislim, evo, to je moja pretpostavka, da je među cijelom tom ekipom koja je slavila pobjedu Filistejaca nad Samsonom morala negdje biti Dalila. Ona je bila najzaslužnija za tu priču. Ja mislim da je taj čupera koji je narasto uništio zajedno sa svim onima. Onih, ne znam, par tisuća koliko ih je bilo. Vjerujem da je među njima poginula i Dalila. Da je Samson ubio svoju, onoga što ga je mamilo. Znači, ono što mu je predstavljalo najveći izazov. Ono što ga je koštalo da završi u stanju kojem je završio, vjerujem da je to završio, s time završio, da je to porazio i ubio svoje konačne pobjede. I bez obzira u kojem smo mi stanju i koliko god se osjećamo poraženi, znajte da čupera hraste. Znajte da hranite se tim vitaminom, on će narasti, Bog će vratiti s nama. I mi smo jako blizu toga. Zabava je organizirana i poslije toga ne vidimo više ništa da se treba tako dogoditi. Vidimo sve naše vrijeme u Božjoj riječi. Čovjek ne može to izmisliti, to je Bog tako savršeno poslagao onome što prvog zove tajna u Samsonu. Ajde još jednom otpijamo ovu pjesmu i završit ćemo današnju službu. A ako imate na srcu, pročitajte onda te dvije propovjedi. Jedna je Crkva zavedena svijetom, ili ako znate engleski možete Samsone gdje ti je nestala snaga, i druga je Još jednom Gospode. Ove dvije su prevedene. Evo, neka se Gospod blagoslovi, idemo otpivati još jednu pjesmu o nevjesti, tako? Očupe!
Yeah.
poslovi, s tim bi završili. Ja, imamo dvije propovjedi za pročitati ovaj tjedan, tako, ako Bog da. Amen.